Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je odnos rukovodstva Hrvatske prema potezima Milorada Dodika, koji po mnogim ocenama vode ka raspadu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Bilo je reči o tome zašto je Dodik dobrodošao gost u Zagrebu, pa ga primaju i predsjednik Milanović i premijer Plenković. Zašto Milanović tvrdi da je Dodik posljednji problem i da se s njim može postići dogovor za 10 minuta? Otkud Milanoviću potreba da stalno podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini? Da li se zvanični Zagreb zbog blagonaklonog odnosa prema Dodiku ne bavi teškim položajem Hrvata koji žive u Republici Srpskoj? Da li hrvatsko rukovodstvo slijedi politiku Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a, koji je u savezu sa Dodikom? Kako je ministar inostranih poslova Goran Grlić Radman zajedno sa Miloradom Dodikom proslavljao rođendan Dragana Čovića? Da li hrvatsko rukovodstvo veruje da će uz pomoć Dodika lakše progurati izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, koja treba da ojača položaj bosansko-hercegovačkog HDZ-a, kao i o tome da li Zagreb ima tutorski odnos prema Bosni i Hercegovini? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog i dugogodišnji profesor sveučilišta u Mostaru. Gospođo Kosor, da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika, koji po mnogim ocjenama predstavljaju uvod u raspad Bosne i Hercegovine?
To bi trebalo pitati državno vodstvo, dakle predsjednika vlade i predsjednika države prije svega. Ja mogu govoriti samo kao neki promatrač i kao i uvijek na početku razgovora o Bosni i Hercegovini uvijek se na neki način ne ograđujem, nego želim istaknuti da to činim kao prijateljica Bosne i Hercegovine i kao netko tko je imao priliku voditi državu i kao netko tko razumije šta su dobrosusjedski odnosi, ali bez ikakve želje za miješanjem u unutarnje stvari bilo koje države, pa onda i Bosne i Hercegovine. A što se tiče strategije, mislim da te strategije što se tiče državnog vodstva nema, ali inače mi imamo jedan problem, nemamo usuglašenu i nemamo izdefiniranu i balansiranu vanjsku politiku između vlade i predsjednika Republike, koji naravno prema Ustavu koordiniraju vanjsku politiku Republike Hrvatske.
Gospodine Kukiću, kako je vaše mišljenje? Da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika?
Reklo bi se da nije. Uostalom, u zadnje vrijeme je u dva navrata, čini mi se, Milorad Dodik bio gost vrha hrvatske državne piramide. Nešto nisam vidio niti u izjavama nakon tih razgovora da su predsjednik Hrvatske i hrvatski premijer dali Miloradu Dodiku do znanja kako to što radi ne samo da je protiv interesa Bosne i Hercegovine, nego i protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. A imali bi, po mojem sudu, puno razloga da budu zabrinuti. Prije svega, sve te izjave na račun hrvatske politike danas, koje je u zadnjih godinu dvije izricao Milorad Dodik, nisu prijateljske. S druge strane, i sve ono što on radi trebalo bi biti razlog zabrinutosti, ako već hrvatska država, njezin državni politički vrh, ističe kako je njihova obveza skrbiti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Trebalo bi biti razloga za zabrinutost, jer na prostoru Republike Srpske po popisima iz 1991. godine je živjelo preko 150.000 Hrvata. Tamo ih danas prema Banjalučkoj biskupiji je svega nekih 10-12.000. Hoću reći, puno je razloga za zabrinutost. Po onome što se emitira u javnom prostoru, prije bi se reklo da je to sve strpano pod tepih, a da su sada na dnevnom redu pod navodnici viši interesi zbog kojih sve učestalije razgovaraju.
Gospođo Kosor, hrvatski predsjednik Zoran Milanović nedavno je primio Milorada Dodika i tom prilikom rekao da se sa Dodikom čovjek može dogovoriti za 10 minuta i da je on zadnji problem iz perspektive bosansko-hercegovačkih Hrvata. Zašto Milanović ima takav odnos prema Dodiku?
Ja vam ne mogu odgovoriti precizno na to pitanje, zaista ne znam. Ja mislim da se radi jednostavno o nekoj vrsti površnosti. Gospodin Kukić je spomenuo da je gospodin Dodik bio gost predsjednika države, dakle u dva navrata, to je točno, međutim on je bio i gost predsjednika vlade kod njegovog prvog posjeta Hrvatskoj, dakle bio je ugošćen i u zgradi vlade i nakon toga je davao izjave govoreći, ocjenjujući taj sastanak isto vrlo kvalitetnim. Meni je kao bivšoj premijerki koja se nije sastajala, nije se htjela sastajati sa Miloradom Dodikom iz puno razloga, apsolutno nejasno da u Hrvatskoj članici Europske unije i NATO saveza političari nisu osjetljivi na činjenicu da je Milorad Dodik i dalje na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I na stranu to, ali da je Milorad Dodik jedan od negatora genocida u Srebrenici. Uvijek ponavljam, temelj Europske unije je vladavina prava, jedan od stupova Europske unije je vladavina prava. A kad netko kao Milorad Dodik ne priznaje presude Međunarodnog kaznenog suda, onda to znači da ne priznaje vladavinu prava. Svi moramo priznati, poštovati presude Međunarodnog kaznenog suda koji je rekao da je u Srebrenici bio genocid. I za Hrvatsku koja je teško propatila u ratu, za Hrvatsku koja je imala strašna iskustva, evo sa jednim Šljivančaninom koji je također odgovarao na Međunarodnom kaznenom sudu, svi bismo morali biti posebno osjetljivi na one političare koji ne priznaju zlo koje se dogodilo na ovim prostorima, čije posljedice ne samo političke, nego posljedice u mnogim obiteljima osjećamo danas. I na kraju meni je potpuno nejasno kako naš ministar vanjskih poslova sa Dodikom slavi Čovićev rođendan, to je meni potpuno nezamislivo, upravo sa ove pozicije zemlje članice Europske unije, dakle ne možeš slaviti išta sa negatorom genocida. Gospodin Dodik, time ću završiti, se katkada ocjenjuje, kako bih rekla, prelakonski, prelagano, bez osobitog razmišljanja, a činjenica jest da dok ova ekipa ljudi koji se predstavljaju kao izričiti predstavnici tri naroda bude na vlasti, bojim se da se Bosna i Hercegovina neće pomaknuti naprijed, a osobito neće se pomaknuti naprijed prema europskim integracijama, a za gospodina Dodika je sasvim sigurno da taj europski put za Bosnu i Hercegovinu ne želi.
Gospodine Kukiću, Zoran Milanović ne samo da podcjenjuje opasnost od Dodika, već cinično govori i o sadašnjoj krizi u Bosni i Hercegovini. On kaže, citiram, nisu oni na rubu sukoba, oni nemaju leba da jedu, mogu samo kestenima se gađati. Pa otkud toliki cinizam?
Mene od Zorana Milanovića iskreno više ništa ne čudi, niti me može iznenaditi. Nažalost, ovo što sada čini govori u prilog tezi da je on klasičan tip makijaveliste i da čovjek od njega može očekivati svaki dan svašta. A ovo što je izrekao prema Bosni i Hercegovini, to je jedan podcjenjivački odnos koji izgleda ne zavrjeđuje niti jedan komentar. Što je razlog takvog Milanovićevog stava da se s Dodikom možeš dogovoriti u 10 minuta sve? Iz svega ovoga što sam rekao, a iz onoga što on izjavljuje svako malo u vezi s Bosnom i Hercegovinom, naprosto se nameće sud da su sve slični i on i Dodik. I ne samo on i Dodik, u prilog tome govori i ovo što je gospođa Kosor rekla o slavljenju rođendana hrvatskog ministra vanjskih poslova s Dodikom i Čovićem. Slavljenje je jedan naprosto intiman prijateljski odnos i ako ga se razvija s Dodikom u tom mjeri, onda to pokazuje da se oni doista slažu. No i to ne čudi, jer podsjetit ću i vas i gospođu Kosor da je za vrijeme sastanka na brdu kod Kranja ili gdje je već bilo u Sloveniji, Vučić u jednoj izjavi za medije rekao da su oni Milanović, valjda je bio Milanović ili Plenković, ne mogu se sjetiti, razgovarali u Bosni i Hercegovini, da što se tiče Bosne i Hercegovine da se slažu 90% stvari.
Izvolite, gospođu Kosar, htjeli ste nešto dodati?
Htjela sam reći da tamo nije bio gospodin Milanović, ali da ne bih voljela da se ovo pretvori, znate, u neku vrstu razgovora kojim isključivo se kritizira gospodin Milanović. On je osoba koja ima taj jedan jako specifičan način komunikacije i stil kojim se izražava. Međutim, vjerujte, s njim je moguće postići dogovore. Vjerojatno se u nekim trenucima upravo u ovom situaciji radi o nekoj vrsti površnosti i kažem, ne bih voljela da se ovo pretvori u neku vrstu isključivog kritiziranja politike Zorana Milanovića, zato što mislim da se trebamo izmaknuti i govoriti o nečem puno važnijem. Postoji li politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, prema svim problemima koji su još otvoreni, od graničnog pitanja do rješavanja tog izbornog nesretnog zakona za koji smo jasno kao država zainteresirani, ali prije svega za dobrosusjedske odnose. To je nešto što ja mislim da bismo se trebali fokusirati, jer ono često puta što gospodin Milanović kaže, jednostavno ne treba uzimati, znate, srcu, ovo ste spomenuli, ovu kvalifikaciju koju neću ni ponoviti o tome kako se ima ili nema kruha za jesti i tako dalje. To je jednostavno način na koji on komunicira, međutim mislim da je puno važnije se vratiti suštini, a ja mislim da te suštine u odnosima između naše dvije zemlje, odnosno da se sadržaj negdje u međuvremenu po putu pogubio.
Izvolite, gospodine Kukiću.
Da, ali neovisno od toga, ako prvi čovjek srbijanske države kaže da se sa predstavnicima hrvatske vlasti složio 90% u vezi s Bosnom i Hercegovinom, onda je to indikativno, budući da je evidentna politika srbijanskog vrha prema Bosni i Hercegovini. To je naprosto politika srpskog svijeta kojom se sve intenzivnije, koristeći Milorada Dodika, pritišće i Bosna i Hercegovina. I s druge strane, kad je Zoran Milanović, samo ću ga ovaj put spomenuti, više neću, može čovjek kao privatna osoba komunicirati kako mu drago, ali ako se nalazi na najisturenijoj državnoj funkciji zemlje, onda on nema slobodu komunikacije privatne osobe, bez obzira je li iza načina njegovog komuniciranja stoji zločesta ili odnos koji je po sebi potpuno bezazlen.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, za zvanični Zagreb prioritet je promjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića. Da li hrvatsko rukovodstvo misli da će to lakše postići ako ima potporu Milorada Dodika? Tako izgleda.
Ne znam ja što hrvatsko rukovodstvo misli, ja sam vam to već više puta spomenula, ali znam zašto to govorim. Upravo zbog toga što dogovorene, ujednačene politike nema. Kad kada se naravno čini da Plenković i Milanović, koji se oko mnogo toga ne slažu, da se na primjer slažu oko toga da su u Hrvatsku te institucije dobrodošli gospodin Čović i gospodin Dodik i da se s njima može i treba razgovarati i da u njima vide neku nadu u moguću promjenu izbornog zakona kako bi Hrvati bili sigurni da zaista biraju svoga predstavnika. Ja uvijek govorim, to kako će se riješiti pitanje izbornog zakona je unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine i o tome moraju razgovarati političari u Bosni i Hercegovini. A mi sa strane možemo eventualno pomoći ako nas se pita, ako nas se zamoli. Tako je bilo i kad smo mi rješavali neke probleme unutar Hrvatske, nitko izvana nije mogao pomoći. Naravno da je Bosna i Hercegovina puno kompleksnija država Ali ja mislim da bi se trebalo vraćati na one dobre prakse, primjerice koje smo imali gospodin Josipović i ja, kad je on bio predsjednik, ja predsjednica vlade, u to vrijeme je na primjer donesena ona saborska deklaracija koju smo mi zajedno zapravo, mogu reći, sastavili i predložili, moja vlada je to predložila Saboru, gdje se jasno govori o potpori europskom putu Bosne i Hercegovine, o potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali na način da to činimo sa svim mogućim sredstvima zemlje promatrača i zemlje dobre susjede i zemlje naravno koja prema Ustavu mora brinuti o položaju Hrvata diljem svijeta, pa onda naravno i u Bosni i Hercegovini. Spominjali ste tu gospodina Vučića, ja jednako tako ne mislim da uopće bi se moglo razmišljati na taj način da netko od ljudi koji vode državu koja se zove Republika Hrvatska sjedi s Vučićem koji vodi Republiku Srbiju i da se s njim dogovara. Nezamislivo mi je da bi se s Vučićem koji nosi to teško ratno breme na plećima kao predsjednik jedne države moglo razgovarati o budućnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, apsolutno je to za mene potpuno nezamislivo. Za mene je bilo potpuno šokantno kad na proslavi tog nekog dana Republike Srpske se dodjeljuje odličje bivšem časniku, za nas časniku neprijateljske vojske, koji je bio u Hrvatskoj osuđen za ratni zločin nad nekoliko dalmatinskih gradova, a onda se posthumno njemu dodjeluje neko odlikovanje na danu Republike Srpske, a tamo sjedi, na primjer, gospodin Čović i tome plješće. To je za mene nezamislivo, ja tu politike ne vidim.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da se hrvatsko rukovodstvo tako ponaša prema Dodiku, da je tako popustljivo, zbog toga što očekuje da će uz pomoć Dodika lakše progurati promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini?
Iskreno da vam kažem, niko ko pokušava logično misliti ne može doći do tog zaključka, budući su sva iskustva s Miloradom Dodikom u zadnjih 30 godina svjedočanstvo, živo svjedočanstvo, da je on čovjek koji zapravo funkcionira po principu političke trgovine. Danas će učiniti ovo, sutra kad se promijeni odnos snaga učinit će drugo i tako dalje. Zašto se i pored toga tipuje na njega, ja ne znam, meni se sve čini da bi to mogao biti rezultat potpuno drugih razloga. Činjenice, naime, kad je u pitanju hrvatska vlada, da Dragan Čović na izvjestan način tu vladu drži u nekoj vrsti zarobljenosti, prijeteći stalno mogućnošću da sutra može okrenuti ćurak, da tako kažem, i tri mandata koji dolaze iz Bosne i Hercegovine za Hrvatski sabor usmjeriti na drugu stranu. Ne vidim niti jedne druge logike zašto bi hrvatska vlada postupala drugačije. Zašto radi predsjednik Hrvatske države? To je potpuno drugo pitanje. Rekao sam u startu da se ja od njega više ništa ne čudim. Ono međutim što bi morao biti reper na koji se oslanja hrvatska vlast jeste ono što je malo prije gospođa Kosor rekla. Pitanje izbornog zakona, ustavnih promjena, svih drugih zakona u Bosni i Hercegovini je unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine. To je zapravo pristup kojeg je svojedobno izgrađivao Stipe Mesić, onom poznatom da ne treba Hrvatima u Bosni i Hercegovini loviti ribe, nego i treba učiti kako se riba lovi. Treba ih učiti da njihov glavni grad nije Zagreb, nego Sarajevo i da u Sarajevu trebaju rješavati sve svoje probleme. Ono međutim što hrvatska vlast danas radi neodoljivo asocira na ambiciju da se ima neka vrst tutorske pozicije kad je Bosna i Hercegovina u pitanju i svaki put se to obrazlaže hrvatskom obavezom, obavezom hrvatske države da se pomogne Hrvatima.
Gospođo Kosor, evo gospodin Kukić je rekao da je zvanični Zagreb na izvjestan način zarobljenik politike Dragana Čovića. Da li hrvatsko rukovodstvo, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, u potpunosti slijedi politiku Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata?
Ma ja mislim da se tu radi više o nekoj vrsti nezainteresiranosti. za to što se zbiva u Bosni i Hercegovini. Naime, pritisnuti smo velikim problemima i mi u Hrvatskoj kao i svi po svijetu, prije svega zbog pandemije, onda i mnogih drugih poteškoća. A s druge strane, takvo talambasanje po Bosni i Hercegovini od ovih likova koje smo do sada spominjali, moguće i zbog toga što je i Evropska unija, pa i ta takozvana međunarodna zajednica nezainteresirana za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo imali razne turneje, evo i predsjednice Europske komisije von der Leyen koja je putovala regijom i hvalila mnoge koje ne samo da nije trebala hvaliti, nego se možda i nije trebala sastajati upravo zbog ovih činjenica koje sam spominjala. Hvaliti, na primjer, Vučića za napretke u vladavini prava je potpuno za mene nezamislivo. Dakle, ne bih rekla čak da se radi o nekoj tutorskoj poziciji, vraćam se na vaše pitanja o hrvatskom vodstvu, nego više o nekoj vrsti nezainteresiranosti, a kad ste profesore Kukiću spominjali da možda postoji opasnost, odnosno strah da se ne bi ona tri mandata koje smo ugradili izmjenama Ustava u 2010. godine, dakle tri mandata dijaspore, koja naravno uvijek dolaze zapravo iz Bosne i Hercegovine i pripadaju HDZ-u, da postoji možda bojazan da se okrenu na neku drugu stranu, to je jednostavno nemoguće. Ja sam više nego sigurna da će ljudi koji izlaze na birališta u Bosni i Hercegovini, kad opet dođu izbori za predsjednika, odnosno za parlament, opet glasati za HDZ, odnosno HDZ-ove kandidate. Inače, gospodin Milanović ima zapravo veliku potporu mnogih ljudi s kojima se sastajao i u vrijeme zadnjeg posjeta Bosni i Hercegovini, govorimo o Hrvatima. Govorim o ljudima koji pripadaju i Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dakle, ljudima koji ga zaista danas podupiru u njegovoj politici, ali ono što sam isto tako sigurna jest da su to ljudi koji nikad, ako Zoran Milanović bude išao u drugi mandat, neće glasati za njega, nego će glasati opet za kandidata HDZ-a.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da gospodin Milanović ima podršku od Hrvata u Bosni i Hercegovini zbog ovih svojih izjava o Bosni i Hercegovini kao državi?
Ne. I inače je ta potpora što se Bosne i Hercegovine tiče, ona se odnosi uglavnom na širi prostor Hercegovine od Soca do Livna. Međutim, ja mislim da je svaka ta potpora trenutna. Danas mu doista aplaudiraju, dižu ga u nebesa. Te reakcije pozitivne prema njemu mogu biti doista trenutnog karaktera onog časa kad se organiziraju izbori, sasvim izvjesno biračko tijelo u Bosni i Hercegovini na ovom prostoru od Stoca do Livna će postupiti kao što je postupilo svaki put.
Gospođo Kosor, mislite li vi da je zvanični Zagreb toliko popustili prema Dodiku i zbog toga što je Dragan Čović u savezu sa Dodikom praktično?
Ne vidim kako bi se to bilo vezit. U tim relacijama ja ih zaista ne bih sada posebno ni komentirala ni analizirala. Postoji niz čudnih i neobjašnjivih veza, pa ću se ja opet izdići iznad svega toga i reći da političari koji žele voditi svoje države europskim putem, a to znači putem prosperiteta i vladavine prava, ne mogu za sitne svoje interese sklapati sitne i providne i zapravo teško provarljive saveze. Sve je to naravno vidljivo. Svi ti savezi koje kakvi su često puta opterećeni i nekim prošlim vremenima i to jednostavno neće donijeti ništa dobrog. Ja mislim da nažalost neće donijeti ništa dobrog ni u ovom važnom kao putu ko kojem se svi zaklinju, a to je učiniti sve da se izmjeni taj izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Evo, čuli smo sada sve izjave i starog visokog predstavnika i novog visokog predstavnika. Čuli smo predstavnike Sjedinjenih Američkih Država. Svi su zapravo vrlo jasni u osudi Dodikove politike. Međutim, se i dalje ništa u tom smislu ne mijenja. Nikad ništa nije bilo tako zakukuljeno i zamumuljeno i teško objašnjivo kao što su evo ovi odnosi koje ste vi spominjali.
Gospodine Kukićevo, da i vas upitam, da li mislite da je Zagreb popustljiv prema Dodiku zato što je Čović u direktnom savezu sa gospodinom Dodikom?
Slažem se da u toj mreži postoji masa čudnih i neobjašnjivih veza. Imate čovjeka koji govori o današnjoj hrvatskoj vlasti kao kontinuitetu NDH-zije, o vlasti koja je antisrpska, o vlasti koja je srpskom narodu pripremila svojevrsni srpski Blajburg sredinom 90. i tako dalje. Ako i pored toga vi imate benevolentan odnos prema takvom čovjeku, onda se ta benevolencija mora dovoditi u njegove relacije s Draganom Čovićem. I utoliko ja ponavljam tezu da mi se čini da Dragan Čović drži u reketu, da tako kažem, hrvatsku državnu vlast, jer da nije tako, onda bi bilo logično očekivati da Zagreb ili udari Čovića po prstima ili prekine sve moguće relacije i odnose s njim. Dakle, vrlo teško je dati odgovor na pitanje, ali ima puno relacija koje su po sebi neobjašnjive i koje daju naslutiti mogućnost da bi te relacije s Dodikom, a i odnosi Čovića sa Zagrebom, mogle biti razlog popustljivosti.
I na kraju u zaključku, gospođo Kosor, da li hrvatsko rukovodstvo griješi što se odlučnije ne distancira od poteza Milorada Dodika koji vode raspad u Bosni i Hercegovini?
A ja vam cijelo vrijeme govorim da to što vi kvalificirate kao državno vodstvo, da su to dvije ili tri institucije koje djeluju potpuno autonomno. Dakle, da među njima tog nekog dogovora o tome kakva bi trebala biti politika prema mnogo čemu, pa onda i prema osobi koju spominjete, nema. Tako da vam ja zapravo ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ono što je činjenica, mislim da bi trebalo stvari na neki način resetirati i vratiti na početne pozicije, a to znači sklapati saveze, dogovarati se isključivo suradnjom između institucija Republike Hrvatske i institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, predsjednik Republike Hrvatske se ima sastati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, sa svim izabranim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vlada, odnosno predsjednik vlade Republike Hrvatske, s vijećem ministara Bosne i Hercegovine i tako redom mogu razgovarati o bilo čemu, pa onda naravno i o tome može li se prihvatiti neka politika ili ne. Tu prije svega mislim na ovu politiku Milorada Dodika koju vidite je sasvim specifična pojava, što je zapravo neka vrsta fenomena i u povijesti to će se jednog dana možda proučavati u nekoj vrsti političke fenomenologije. Dakle, čovjek koji je izabran u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i zapravo predstavlja tu državu u svijetu, zapravo ne priznaje ni glavni grad te države i isključivo se zauzima za dobrobit jednog entiteta. To je svakako nezabilježeno u povijesti politike, ali kažem, vratimo se na početak. Moja poruka je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Hrvatske za početak. Kao što sam ja imala evo sastanak sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine, predala tada prijevod AKI-a, dakle pravne stečevine Europske unije, kao izraz dobre volje predsjedavajućem vijeća ministara i tako redom. Ja zaista mislim da su odnosi između naših država u ta neka bivša vremena bila na puno zdravijim i iskrenijim odnosima nego što je to danas.
Gospodine Kukiću, da li mislite da bi se Hrvatska morala distancirati od sadašnje Dodikove politike i njegovih poteza?
Morala je davno, još uvijek nije kasno, ali u svakom slučaju to je ono o čemu zvanični Zagreb mora razmišljati, jer Dodik nije, budite sigurni, opasan samo za Bosnu i Hercegovinu. Nastavi li se taj trend, logika srpskog sveta već sutra će pokucati i na hrvatska vrata, kao što danas ne samo kuca, nego lupa po Crnoj Gori, Kosovu, sve intenzivnije se primjećuje i u Makedoniji. S druge strane, Hrvatska država mora se vratiti na postavke o kojima je govorila gospođa Kosor, da podrži Bosnu i Hercegovinu, da podrži njezinu samostalnu unutarnju politiku. Ako se već hoće razgovarati, ako se hoće već birati sugovornike u Bosni i Hercegovini, onda ti sugovornici ne trebaju biti među etničkim poglavicama, mora se razgovarati s državnim institucijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kosor.
Hvala vam lijepa.
Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Slobodna Evropa, glasom mladih. Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza, jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogobrojni, recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni, ili nakon završetka školovanja, ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci, ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način, preglede, malo zbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To su svi neka prvrsta komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče s odgovornošću.
Da rode sve rijeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Što se tiče
tiče mene lično, ja bih definitivno opet menjala istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim, šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne. Majke se možda i zbog toga on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinuti i odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno to je jedan neki važni spomeni faktora koji mogu utjecati na proces zasnivanja porodice su pritavno uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom staraceljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je pomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asja Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastroje.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike onaj čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Poslije rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji, a s druge strane zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova. O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u ovom periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države, tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad na primjeri neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krše se prava porodilja, imamo neujednačen problem sa implementacijom toga alimentacionog fonda, znači masa nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo u obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina?
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan bez toga.
Zbog čega?
Pa vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti postanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto odrotira. Da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muski. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete i to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah te ljude otpuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala rješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo je strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje i dostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. I samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak.
brak ne može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. Mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijati i živjeti sami jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavlja. Puno je jednostavnije živjeti sami sam sa sobom dogovarati. Tako je izgleda. Međutim, drugačije je ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kako smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj porodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bogu sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon 1.5 godina, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noć, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. A joj! Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima. Onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situacije na početku da imamo četvero djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet, oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana svo četvero bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bilo je situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško, taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše, nekako imamo taj neku svoju rutinu, da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje večera, kad se teru zubići, kad se spava, kad se igra, sve se nekako zna, jer su to sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti četvoro djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi četvero djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar, evo, mi smo izbijeni, ne znam, za ostale gradove, znači, nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada. Ali bukvalno. Tako da, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite, sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova u firmi, radim što stignem. Yes. Bukvalno supruga isto radi, šta stigne, šta će, mora. Jednostavno, nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glasom mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.